Sveiki, žinių radijo klausytojai. Eteryje laida Žinoti sveika. Prie mikrofono Darius Matas. Prasidėjusi žiema ir šildymo sezonas yra tikras iššūkis mūsų akims. Dirbančiuosius biuruose vargina ne tik sausas oras, bet ir virusinės infekcijos ir netgi pasirinkus žiemos atostogas kalnuose reikia tinkamos akių apsaugos. Kaip pasirūpinti akių sveikata ir kokių priemonių imtis atsiradus negalavimui? Apie tai šiandien laidoje mes kalbėsime. Na, o atsakymai į šiuos ir kitus klausimus, atsakymus pateikti man padės tai mano pašnekovė medicinos diagnostikos ir gydymo centro gydytoja oftalmologė Dalia Krivaitienė. Labadien, ponia Dalia.
Labadiena.
Na, išties, dabar toks laikotarpis tamsu, šalta, vėjuota. Matyt, kažkokios papildomos apsaugos reikia ne tik akims, bet ir visam mūsų organizmui. Visi kviečiu pasiteirauti jūsų kaip gydytojos oftalmologės, kaip jūs rūpinate savo akių sveikata ir ar žiemos metu, rudens metu imatės kažkokių specifinių apsaugos priemonių?
Tai kaip pas mus atšala oras ir prasideda šildymo sezonas, Lietuvoje tai dažniausiai spalio mėnesį atsitinka, tai be abejo labai išsausėja oras patalpose, nes pati šiluma jau išsausina orą. Dėl šalto oro aplinkoje patalpos yra mažiau vėdinamos, tai mažiau drėgmės patenka į patalpas. Ir tada pas mus labai padaugėja pacientų, kurie skundžiasi įvairiais akių dirginimo reiškiniais. Žmonės sako, kad jie jaučia tarsi smėlio pripiltas akis, paraudimo, deginimą, niežėjimą. Ir šitie visi mano išvardinti požymiai galėtų būti diagnozuojami kaip sausų akių liga, kurios vienas iš rizikos veiksnių yra sausas oras aplinkoje. Tai sausų akių liga kamuoja kas trečią žmogų ir net 70% vyresnio amžiaus pacientų. Tai kaip aš ir mano bendradarbiai kovoja su sausų oru patalpoje, tai patalpos yra dažniau vėdinamos, valomos šlapiuoju būdu ir, aišku, galima naudoti drėkinančius akių lašus.
Iš tiesų, ar yra skirtumas, kiek valandų žmogus praleidžia savo darbo vietoje, ar tai yra 8 valandų darbo diena biure, kur yra būtent tas oras šiek tiek sausesnis, ar iš tikrųjų nėra didelio skirtumo, tai yra dažnumas, jeigu žmogus kiekvieną dieną tokioje patalpoje būna, jau gali pasireikšti ir sausų akių liga.
Jeigu žmogus praleidžia visą dieną patalpoje 8 valandas, tai aišku, tokiam žmogui tikrai dažniau mes diagnozuojame sausų akių ligą. Tai tada rekomenduojame tokiems žmonėms, jeigu tai yra darbas 8 valandų trukmės su informacinėmis technologijomis, tai kas valandą yra rekomenduotina padaryti 10-15 minučių pertrauką. Galima paprasčiausiai sėdėti darbo vietoje užsimerkus. Galima atsistoti iš darbo vietos ir padaryti kažkokias tai nesudėtingas elementarias mankštas. Pakilnoti rankas, kojas, pasukinėti galvą į įvairias pusės, netgi padaryti paprastas mankšteles akims, pasukinėjant akis į įvairias pusės. Ir po 4 valandų darbo labai rekomenduoju padaryti pusvalandžio trukmės pietų pertrauką, išeinant apskritai į lauką. Nes tada pailsi ne tik akis, bet manau, kad ir visas organizmas.
Jūs taip pat minėjote ir akių lašus kaip vieną iš būdų, kaip padėti savo akims esant negalavimui. Ar akių lašus žmogus gali pats pasirinkti asmeniškai? Mm-hmm. Ir kitas klausimas, na, ar nėra čia rizikos perlenkti lazdos, na, jeigu aš lašinuosiu, nežinau, 10-15 kartų per dieną, nes vis jaučiu kažkokį smėlio, va, kaip jūs minėjote, priberto į akis efektą, yra ta riba, kur jau galima viršyti ir kaip pasirinkti tus lašus.
Taip, akių lašai tai nėra ta prekė, kurią reikėtų rinktis vadovaujantis tik kainos akcija vaistinėse. Sausų akių liga sukelia akių uždegimą. Ir tik prasidėjus tam uždegimu, žmonės tikisi nuslopinti jį naudodami lašus, kurių sudėtyje yra tik vanduo su ištirpusiomis druskomis ir konservantais. Deja, daugumas besiskundžiančių perštinčiomis sausomis akimis nusteptų sužinoja, kad kai kurie preparatai negydo akis, bet jas dar labiau išsausina. Akių lašai, kuriuose yra druskų ir konservantų, leidžiančių vaistų buteliuką naudoti ilgiau, kad ir kaip tai skambėtų paradoksaliai, prisideda prie akių sausinimo. Pavyzdžiui, akių lašose skirtose gydyti sausų akių lygai iš vis neturėtų būti tokių medžiagų kaip natrio chloridas, benzalkonio chloridas, hidroksidas, kurios vartojant lašus ilgą laiką pačios sukelia sausų akių lygą. Tai pacientas tarsi patenka į užburtą ratą. Gydydamas sausų akių lygą netinkamais lašais, iš tikrųjų šią lygą skatina. Todėl farmacinės kompanijos atlieka įvairius tyrimus ir atrado, kad dabar rekomenduojama pirmiausia gydyti apsaugant akies lasteles nuo pagrindinį uždegimą sukeliančios priežasties druskų. Akių lašose turėtų būti tokių medžiagų kaip taurino, L-karnitino, eritrolio, tai osmoprotektoriai, mažos apimties lastelės, kurios lengvai patenka į žmogaus akies audinių lastelę ir sulaiko vandenį taip, kad ji neprarastų savo tūrio ir išliktų gyva ir atliktų visas įprastas funkcijas daug druskų turinčioje aplinkoje. Nes ašarų plėvelė iš tikrųjų ir vat ir yra ta daug druskų turinti aplinka.
Tai kita vertus, žmogui galbūt ir neverta pačiam atsistojus analizuoti visos sudėties lašų, galbūt geriau yra iš tikrųjų tuo atveju pasitarti ir savo pasirinkti tinkamiausią produktą jau su specialisto pagalba.
Tant jau farmacininkas taip pat gali padėti patarti, nes akis drėkinančių lašų pasiūla yra labai didelė, juos galima įsigyti be receptų ir netgi vaistinėse, kuriuose yra savitarnos, taip pat galima įsigyti ir pačiam, tai už tai galbūt ir pravartu būti žinoti, kokios medžiagos dabar yra naujausiose akis drėkinančiose lašuose.
Kiek žinau, akis papildomai dar reikia drėkinti ir tiem žmonėm, kurie nešioja kontaktinius lėšius, o tokių dirbančių sausoje aplinkoje taip pat rasime ištisą gausybę. Ar reikia imtis dar kažkokių papildomų priemonių būtent tiem žmonėm, kurie nešioja kontaktinius lėšius? Na, tai juk yra tam tikra rizikos grupė, kaip aš suprantu.
Žmonėms, kurie naudoja kontaktinius lėšius, vat ir būtent reikėtų rinktis tuos drėkinančius lašus, kurių sudėtie nėra tų mano išvardintų anksčiau konservantų ir druskų. Ir dabar ant drėkinančių akių lašų jau yra nurodyta, kad gali naudoti ir žmonės, kurie naudoja kontaktinius lėšius. O dar kartais žmonės į mus kreipiasi naudojantis kontaktinius lėšius, kai yra akių suerzinimas, paraudimas, sutrikęs regėjimas. Ir tada reikėtų diagnozuoti, ar tai yra lėšiuko problema, ar tai yra akies problema. Nes kartais gali įtrūkęs, įplyšęs lėšį, susidėvėjęs, dirginti akį. Todėl, jeigu žmonės, kurie nešioja kontaktinius lėšius, jaučia kažkokius tai akių dirginimo požymius, reikėtų kreiptis į akių gydytoją.
Ir tada jau visas problemas specialistas išspręstų.
Taip.
Ir kiek yra įmanoma, kaip aš suprantu.
Ir patars, koks gydymas tuo metu yra geriausias. Ar tai užtenka tik tai akis drėkinančių lašų, ar reikia kažkokio tai rimtesnio gydymo.
Grįžkime prie tos realybės, kurią turime už lango. Na, šiandien ta diena yra šiltesnė, palyginus gruodžio mėnesis tikrai būna oras ir vėsesnis. Vis tik, jeigu mes tai pažvelgtume, šaltis, tamsus paros metas, kuris tęsiasi didžiąją laiko dalį per parą, žema oro temperatūra, vėjas. Kokios įtakos akims tai turi ir na, kokie negalavimai akių galbūt kyla būtent dėl tokių aplinkybių, kurias paminėjau?
Tai vėlgi šaltuoju metu laiku, žiemą, žmonės daugiau skundžiasi akių ašarojimu ir dirginimu. Akių ašarojimas tai atsiranda dėl to, kad dėl šalčio ir vėjos spazmuoja ašarų kanaliukų latakėlių angutės. Ir kadangi ašaros neturi tada, kur nutekėti natūraliu būdu, jos turi kažkur tai ištekėti ir akis pradeda ašaroti. Šaltojų metų laiku taip pat padaugėja ir virusinių akių infekcijų. Adeno virusai, herpes virusai, gripo virusai. Sukeliantis slogą bei nosiaryklės ligas sudaro palankias sąlygas atsirasti įvairiems akių uždegimams. Ir žiemą žmonės dažniau serga virusiniais akių junginės uždegimais, taip vadinamais konjunktivitais. Tai jau šią ligą turbūt daugelis žino. Kartais gali sirgti ir kitomis akių lygomis, tokiomis kaip keratitas, kartais net ir tinklainės lygomis. Taigi, jeigu žmonėms paraudę akis yra išskirų iš akių, vėlgi reikėtų kreiptis į akių gydytoją ir nesigydyti savarankiškai.
Bet tarkim, yra kažkokių apsaugos priemonių, kurių aš galiu imtis. Na, tarkim, man tenka iki darbo eiti pėsčiomis. Kartais oras išties būna žvarbus, kartais būna labiau vėjuota. Na, akių rankomis neužsidangstysi, eidamas iki darbo. Ar tai reiškia, kad aš, na, jau esu jau pasmerktas, anksčiau ar vėliau ateiti pas jūs ir gydytis, ar galiu vis tik, na, kažkokiu tai saugumo priemonių imtis?
Aš patariu žiemą dažniau naudoti drėkinančius akių lašus. Prieš išeinant į lauką, įsilašinti drėkinančius akių lašus ir jeigu išėjus į lauką ašaroja akis, taip pat tariu dažnai pamirksėti. Nes pamirksint raumenys esantis akių vokuose skatina ašarų kanaliukus susirpti ašaras ir tada ašarojimas sumažėja. Ir be abejo žmonėms, kurie nešioja akinius, akiniai taip pat yra apsauga nuo vėjo ir šalčio. Tai žiemą labiau patartina yra rančioti akinius, o ne kontaktinius lėšius, ypač kai yra vėjuota.
Kaip žmogui, kuris na, patyrė pirmuosius kažkokius negalavimo simptomus, pajautė na, kažkokį galbūt perštėjimą akyje arba dažnesnį ašarojimą, kur yra ta riba, kaip atskirti, kada jau reikia iš tikrųjų atvykti pas gydytoją, o kada dar tiesiog, na, nežinau, galima tiesiog pasėdėti namie, palisėti, mažiau būti lauke ir galbūt tai susitvarkyti savaime.
Čia ta riba turbūt yra kiekvienam individuali. Jeigu per kelias dienas būnant namie ir naudojant akių drėkinančius lašiukus, paraudimas nepraeina, jeigu pablogėja matymas, tai tada jau, manau, reikėtų kreiptis į gydytoją.
Kreiptis visų pirma reikėtų į oftalmologą ar, nežinau, važiuoti tiesiai į greitąją kokiais nors atvejais. Kaip čia elgtis geriau?
Pagal Lietuvoje galiojančią tvarką reikėtų pradžiai kreiptis į savo šeimos gydytoją. Nes šeimos gydytojas gali kelias dienas paskirti antibiotikų lašus ir stebėti pacientą. Jeigu per 3 ar 4 dienas stebint šeimos gydytojų uždegimas nepraeina, tada šeimos gydytojas siunčia pas specialistą konsultuotis.
Jūs minėjote, kad na, tokie, pavyzdžiui, sutrikimai, negalavimai, ligos kaip sausų akių lyga gali pasireikšti vos ne kas trečiam žmogui pakankamai dažnai. Visi kiti dar jūsų minimi infekciniai susirgimai, kiek iš tikrųjų jie pridaro žalos žmogui? Ar tai yra na, smarkus susirgymas, lengvai gydyti ir kokios galimos komplikacijos, na, kad žmogus irgi žinotų, kuo rizikuoja?
Kartais komplikacijų mes tikrai stebime, jeigu liga yra ilgai negydoma, jinai užsitęsia arba gydymas yra neefektyvus, žmogus per mažai naudoja vaistus, naudoja ne pagal grafiką, kokį paskyrė gydytojas. Tai šitos lygos yra pakankamai rimtos ir netgi pavieniais atvejais gali baigtis ir aklumu.
Netgi taip gali nutikti.
Taip.
Žodžiu, svarbiausia yra, iš tikrųjų, nedelisti ir kaip minėjot, ar ne, jau kelios dienos negyja, akis nepraeina geriau.
Ir jeigu tik tai blogėja, ir tada reikia jau prašyti šeimos gydytojo siuntimo pas specialistą.
Jeigu žmogus nusprendė palsėti kiek ilgėliau, na, išeina iš to biuro aplinkos, išvažiuoja atostogaut, na, dabar yra tas prasidėjęs jau sezonas, kuomet žmonės traukia į kalnus, slidinėja, ar važiuojant į kalnus jau tikrai tos akis taip ilsisi, ar priešingai atsiranda naujų rizikų, kurias reikėtų irgi turėti omeny?
Kalnuose paprastai būna geras labai oras ir sniegas, tai o akis neigiamai veikia ultravioletinis spinduliavimas. O ultravioletinių spindulių esant sniegui mes gauname ne tik iš saulės, bet ir atsispindint nuo sniego. Tai tas poveikis kaip ir padvigubėja. Tai būnant kalnuose būtina yra naudoti apsauginius saulės akinius. Nu ir taip pat dėl šalčio ir vėjo taip pat naudoti drėkinančius akių lašus.
Tai lygiai taip pat ir jeigu mes Lietuvoje ne kalnuose turime gražų giedrą orą, saulė šviečia, sniegas, baltas, nuklojas gatves, irgi saulės akiniai turėtų
taip,
mus puošti.
Taip, taip, praktiškai saulės akiniai yra būtini ir žiemą.
Ir žiemą, suprantu. Ar galima tiesiog na, bet kokius saulės akinius įsigyti, ar irgi reikia na, atsižvelgti kažkokius kriterijus saulės akinių, kurie geriau saugotų arba netaip gerai saugo?
Prie saulės akinių aprašymo paprastai būna nurodyta, koks ultravioletinių spindulių spektro filtras yra tuose saulės akiniuose. Ir tiesiog žmogui reikėtų pasiteirauti. Manau, optikos salonuose konsultantas visada suteikia informaciją. Žmonėms, kurie turi refrakcijos įdų, trumparegiams, toliaregiams, galima pasigaminti saulės akinius su dioptrijomis. Ir netgi vykstant į kalnus galima užsisakyti specialius slidinėjimo akinius su dioptrijomis, kurie ne tik apsaugo nuo saulės, bet ir koreguoja regą.
Ir tada atostogos na, liks tik tai su gerais prisiminimais, nereikės parsivežti kokią nors akių negalavimo po atostogų visų.
Tai visi, manau, to ir siekia atostogaudami.
Mes įvardijom, na, keletą tų gal tokių rizikos grupių, tai visų pirma žmonės, kurie dirba biuruose, na, kad sausa aplinka gali būti tam tikras neigiamas faktorius akių sveikatai. Vis tik, kokias dar amžiaus grupės galbūt, arba socialinės grupės, arba tiesiog žmonių, pagal žmogus gyvenimo būdą, jūs skaitumėt išskirti, kam ypač reikėtų rūpintis akylai savo akių sveikata ir kas, na, labiausiai rizikuoja turėti kažkokių sutrikimų regėjimo.
Jeigu tai būtų jaunesnio amžiaus žmonės, tai tiems, kurie turi refrakcijos įdų, pavyzdžiui, didesnio laipsnio trumparegystė, didesnio laipsnio toliaregystė, galbūt jauno amžiaus žmonės jau turi kažkokių tai diagnozuotų anksčiau vaikystėje rimtų akių ligų, tai tokiems žmonėms jau tikrai reikėtų rūpintis ir manau, kad jie žino ir rūpinasi savo akių sveikatą. O šiaip bet kokio amžiaus žmonėms reikėtų rūpintis kaip ir apskritai sveikata, taip ir akių sveikata, pastoviai nelaukiant, kol liga įsisenės. Reikėtų periodiškai apsilankyti pas akių gydytoją arba bent jau pas šeimos gydytoją, kuris tikrina profilaktiškai. Šeimos gydytojas gali patikrinti regą, pamatuoti akių spaudimą. Ir radus pokyčius siūsti specialisto apžiūrai. Lietuvoje atliekami profilaktiniai sveikatos tikrinimai ir tikrai veikia profilaktinių sveikatos tikrinimų programos tam tikro amžiaus žmonių grupėms ir tam tikros profesijos atstovams, taigi sąlygos pasitikrinti Lietuvoje yra. Reikia tik tai neignoruoti jų, nevengti pasitikrinti ir naudotis.
Kaip dažnai jūs rekomenduojate atvykti periodiškai pasitikrinti savo regėjimo įspūdžio?
Bent jau virš 40 metų į 2 metus kartą reikėtų pasitikrinti akių spaudimą. Tai yra tokios rimtos ligos glaukomos profilaktika. Ir kuo anksčiau mes diagnozuosime tą ligą, tuo anksčiau pradėsime gydyti, tuo didesnė tikimybė išvengti blogų pasekmių.
Ar tai yra skausminga procedūra pasimatuoti spaudimą?
Tikrai ne. Aš pati matuojuosi praktiškai kiekvienais metais, yra įvairių dabar spaudimo matavimo būdų, tikrai neskausminga.
Suprantu, yra tekę man girdėti ne vieną kartą viešoje erdvėje, kad įvairios akių ligos, na, dabar pasitaiko dažniau ir amžius žmonių, kurie jomis ima skūstis, vis jaunėja. Ar tai yra tiesa, ar pastebite tokią tendenciją?
Manau, kad žmonės ateina dažniau pasitikrinti pas gydytojus. Už tai galbūt tų ligų ir dažniau yra diagnozuojama. Bet tokios refrakcijos įdų kaip trumparegystės, tai jos tikrai paskutiniais dešimtmečiais padaugėjo, kadangi tai yra susiję su informacinių technologijų atėjimu ir į mūsų gyvenimą, tiek darbe, tiek laisvalaikiu. Tai ypatingai mokyklinėme amžiuje trumparegystės padaugėjo per paskutinius 20 metų, gal iki 13-15% sutinkama dažniau.
Na dabar kažkaip prisiminiau, anksčiau visą laiką sakydavo, kad tie žmonės, kurie labai daug knygų skaito, tai jų regėjimas po to ir suprastėja, dabar matyt, kaltiname jau nebe knygų skaitimą, o kompiuterį. Žmonės imasi įvairiausių, arba bent jau mano, kad yra įvairiausių būdų, kaip būtų galima savo regėjimą stiprinti, gerinti akių sveikatą, būklę. Yra keletas tokių mitų, ten nežinau, valgyti labai daug morkų, valgyti daug mėlynių, ar ten vartoti vitaminą C. Šie visi preparatai, pavadinkim, ar šitie visi metodai, jie yra veiksmingi, jūs kaip gydytoja, matot jų veiksmingumą?
Jie veiksmingi tiek, kiek pats žmogus jais tiki, bet iš tikrųjų ten morkų ar mėlynių reikia suvalgyti neįmanomai didelius kiekius, kad gauti tų medžiagų, kuriuose yra morkose ir mėlynėse, pakankamai tiek, kiek reikia organizmui. Tai jeigu žmogus tiki, tai gali valgyti ir mėlynės, ir morkas. Bet nemanau, kad tai yra veiksmingi metodai. Jeigu kalbėti apie trumparegystę, tai gana dažnai, jeigu tėvai yra trumparegiai arba vienas iš tėvų yra trumparegis, tai ir vaikas paveldės tą trumparegystę. Nu, dabar pasaulyje yra atliekami daug įvairių mokslinių tyrimų, kaip sustabdyti trumparegystės progresavimą. Bet kol kas dar ne vienas tyrimas nepatvirtino, kad trumparegystės progresavimą galima sustabdyti. Galima jį tik tai sulėtinti.
Dar vienas toks mitas, bet gal ir ne mitas, kurio norėčiau pasitirauti, yra, tekėgi man skaityti apie tai, kad kartais žmogaus emocinė būklė gali taip pat atsispindėti būtent jo regėjimo kokybėje. Tai yra, kad jeigu žmogus na, išgyvena kažkokį ilgalaikį stresą, labai jaudinasi arba turi kokios emocinių sutrikimų, tai automatiškai jo regėjimas kenčia. Ar tokių sąsujų jūs pastebit?
Aš ne. Tikrai nepastebėjau, negaliu tą klausimą sakyti nieko.
Suprantu, tai palikime šitą tokį mitą, kaip tiesą arba netiesą, matyt gal kiekvienam, tai yra atskirai ir ne visą laiką galima kažkokią koreliaciją atrasti.
Galbūt čia veikia psichologiniai faktoriai daugiau. Nes, žinote, rega, tai iš tikrųjų mes matome smegenimis. Akis tik tai priema ultravioletinius spindulius ir paskui transformuoja juos į cheminių elementų ten pagalbą, į signalus ir iš tikrųjų mes matome smegenimis. O emocijos tik ir yra, nu, smegenų veiklos gal išraiška, tai gal.
Gal ir taip. Suprantu. Dėkoju jums labai už atsakymą. Šiandien mes kalbėjomės su medicinos diagnostikos ir gydymo centro gydytoja oftalmologe Dalia Krivaitinė. Ačiū jums, Dalia, už jūsų skirtą laiką. Ačiū jums klausytojai, kurie buvote kartu su laida Žinoti sveiką. Primenu, visas laidas Žinoti sveiką galite rasti Žinių radijo archyve. Nukeliavę į mūsų tinklapį žiniuradijas.lt archyvo skiltyje suvedę Žinoti sveiką. Laidos pavadinimą rasite visus įrašus. Prie mikrofono buvo Darius Matas. Likite su Žinių radiju.